Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум, пры мікрафоне Юлія Алексеева.
Да, Раман Усцінаў і нашыя сённяшнія тэмы.
Ці могуць асудзіць у Беларусі за заклік забіваць у соцсетках?
Ці мець сваяка ў падначаленых гэта карупцыя?
Ну, как начальник отдела образования, образно говоря, возьмет своего мужа к себе в подчинение. Она не вправе изначально.
Министерство адукации изменило пороговые баллы для поступления у ВНУ.
20, 15 или 10. Это и есть у нас, по сути дела, признание системного кризиса в нашей системе образования.
Гэта і іншае у программе «Еўразум» тягам ближайшей годины.
Пачынаем са справы беларуса, асуджанага за тэрарызм у Расіі. Маці Кірыла Сельвончыка лічыць, што на яе сына была наводка з Беларусі.
Па словах жанчыны, яна размаўляла з людзьмі, якія былі блізкія да гэтай справы. Яны і распавялі маці Кірыла, што расійскія спецслужбы атрымалі наводку ад беларускіх калег і чакалі, калі хлопец размесціць на сваёй інтэрнэт-старонцы нейкую антырасійскую інфармацыю. І як толькі Кірыл выкінуў допіс «Забівай маскалёў», яго адразу ж затрымалі.
Па словах маці, на судзе беларус зразумеў, што даказаць сваю невінаватасць у яго не атрымаецца, таму і вырашыў ва ўсім прызнацца, супрацоўнічаць са следствам і такім чынам атрымаць наймягчэй прысуд, бо ў адваротным выпадку яму пагражала да 5 гадоў пазбаўлення волі.
Наш карэспандэнт Яўген Валошын вырашыў даведацца, ці можна за падобную справу патрапіць за краты ў нашай краіне.
Беларуса Кірыла Сельвончыка, які працаваў сісадмінам на абаронным заводзе ў Ніжнім Новгарадзе, абвінавацілі ў тэрарыстычнай дзейнасці за ўсяго адну публікацыю ў соцсетках. З маскоўскага акруговага суда Еўрарадыё атрымала копію старонак з пастановы, у якіх прыводзяцца канкрэтныя сказы, за якія хлопец трапіў пад крымінальны пераслед. Забівай маскалёў, зладзім рускім наймітам пекла на іх зямлі, узарвем іх дамы, заб'ем іх сем'і. Гэта, дарэчы, адзіны эпізод, па якім Сельвончыка судзілі. Для пастановы пост быў размешчаны на старонцы беларуса 6 кастрычніка. Затрымалі Кірыла ў сярэдзіне студзеня. Аднак пабачыць той надрукаваны допіс сёння немагчыма. Пошукавыя сістэмы яго не выдаюць. На старонцы Сельвончыка яго няма, нават калі шукаеш тэкст у так званым кэшы. Аднак і в сям'і Кірыла сцвярджаюць, што крамольны запіс на старонцы ў соцсетках сапраўды быў зроблены. Канешне, непрыгожа, што Сельвончык паехаў на заробкі ў Расію, а потым пачаў кляміць краіну, дзе працаваў, але нікога забіваў. Кірыл не збіраўся. Прэс-сакратар КДБ Беларусі Дмітрый Пабяржын тлумачыць, што падчас падобных заклікаў у нашай краіне эксперты высвятляюць, ці маецца ў падазраванага намер да злачынстваў.
Кожны канкрэтны случай будзе рассмотрен спецыялістамі, каб зрабіць, ну, адпаведнае заключэнне. Вы должны правільна разумець, чалавек можа балтаць усё што угодна. В чём заключаецца роля экспертаў? В том, чтобы определить, на самом деле это были угрозы совершения акта терроризма или обычная болтовня.
Увогуле беларускія праваахоўнікі з самых розных ведамстваў тлумачаць, што за заклікі да забойстваў у любой краіне свету маецца пакаранне. Нідзе такое не терпяць.
Любой призыв к насильственным действиям, к убийству, он в любой стране наказывается, в том числе и у нас. Если говорить, давайте кого-то убивать, конечно, есть.
Аднак, як паведаміў Кірыл Сельвончык адвакату, ён усяго толькі зрабіў перапост гарачай інфармацыі з адной з суполак і загрымеў без адзінага стрэлу на некалькі год. Ці можна лічыць такое пакаранне адэкватным? Вялікае пытанне. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Тым часам пад Брэстам адбылася акцыя салідарнасці з Кірылам Сельвончыкам. Невядомыя актывісты вывесілі вялікі плакат з надпісам «Слава Украіне! Жыве Беларусь!».
Плакат з'явіўся 22 красавіка на шашы Брэст-Мінск. На ім намалявана выява ўкраінскага салдата, які ірве і топча расійскі сцяг. Цалкам верагодна, што менавіта за гэты малюнак, размешчаны на старонцы ў сацыяльнай сетцы ВКонтакте, і быў асуджаны наш суайчыннік.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё.
9 красавіка депутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў першым чытанні законапраект аб барацьбе з карупцыяй. З ініцыятывай стварэння гэтага закону выступіў летась Александр Лукашенко. Закон вынеслі нават на грамадскае абмеркаванне. Распрацоўшчыкі атрымалі больш за 300 прапаноў. Многія з іх выходзілі ад простых грамадзян. Асноўны ўпор у дакуменце зроблены на ўзмацненне кантролю за даходамі чыноўнікаў і іх сваякоў.
Аднак нават самі дэпутаты парламенту адзначаюць, што законапраект трэба дапрацоўваць, бо ён мае шмат спрэчных момантаў. Напрыклад, згодна з новым законам, блізкія сваякі не могуць быць у падначаленні адно аднаму.
Наша корреспондентка Тамара Савіч висвітляла, де після прийняття нового закону об корупції уладкуватися наставникам чи докторам, які мають свойські сувязі з начальством і не можуть підпорядковуватися мужу чи жінці. Подробязності у нашому репортажі.
Еврорадио обмерковало поправки до законопроекта об борьбе с коррупцией с теми, кто уже порушает законодательство. Згодно с законопроектом, близкие свояки не могут быть у подначалені один одному. Такое сустракается у сельских лекарнях, школах, у выконкамах невеликих городов. Вось Ганцевицкий райвыконкам. Старшиня выконкама Александр Солоневич, а его жонка Татьяна так само працує у райвыконкаме. Ці не коррупцией тут пахне. Ситуацию тлумачить начальник отдела кадров Галина Корниенко.
Имеется в виду председателя. Она, значит, работает у нас в управлении по труду. И непосредственно она подчиняется начальнику управления по труду. Здесь нету коррупции. Изначально уже при приеме на работу это исключается. Ну, как начальник отдела образования, образно говоря, возьмет своего мужа к себе в подчинение. Она не вправе изначально.
Галина Корниенко тлумачит, что заборона примать у подначаленных свояков была и ранней. Додалися только словы непосредственно. Посреднее подначаление. Это позволит не трактовать закон двояко. У уголовного доктора района Ілагойской больницы Юрия Будько пытаемся, ці есть сярод его подначаленных свояки. Про поправки до закона о борьбе с коррупцией той ведая, его жонка працуя в этой же больнице.
Это только у меня. Я главный врач, а жена просто врач. Вышла, я поэтому сразу вот эту тему и сказал, что таких нет. Там муж руководитель, жена там в подчинении непосредственном. Потому что если у меня просто жена врач-терапевт, как я на ее могу повлиять? Никак? Или наказать чем-то? Абсолютно ничем. Я даже не знаю, чем она там занимается сейчас.
Таких семей лекаров у Беларуси шмат. Им звольняться и шукать новую працу закон этого не тлумачить. А вось прямые порушальники. Школа у агрогородку Барсуки, Смолявицкий район, Минская область. Звычайная сельская школа. И вось незадача. Муж директора, а жонка звычайная наставница белорусской мовы. У Светланы Жиляниной пытаемся, як ее новый законопроект по борьбе с коррупцией. Тая называя законопроект абсурдом.
А по-другое, боже, какая вот в сельской школе, какие тут коррупции, коли вот я у этой уже скоро знаходжуся, уже май 40 годов. И вы ведаете, коли честно говорить, что еще идея, многое, коли хочешь, как нечто было в школе, со своего кармана. Открывай свой кошелек и закладывай. И кенка же, дай 300, дай 400, дай миллион. Да какая это коррупция?
Светлана Владимировна выкладывает в школе уже 40 годов, 4 из них на пенсии. Але коли не брать на увагу пенсию, наставница разважает, куды б я могла пойти працовать, каб не порушать закон об коррупции.
Куды б я могла пойти со школы? У агрогородку именно. Куды? Дом культуры? Ну, куды еще я могла бы быть тут? У нас больше никуды. Прибиральщицы.
Тамара Савіч, Еврорадио.
Варта адзначыць, што праблема карупцыі прысутнічае ў краінах Еўрасаюза. На пачатку года Еўракамісія апублікавала даклад, паводле якога два з трох еўрапейцаў лічаць, што карупцыя шырока распаўсюджаная ў іх краіне. Найвялікшая колькасць карумпаваных чыноўнікаў назіраецца ў Грэцыі ды Італіі, а самы нізкі ўзровень карупцыі ў Фінляндыі і Даніі.
Паводле сусветнага рэйтынгу індэксу карупцыі за мінулы год, апублікаванага міжнароднай арганізацыі Transparency International, Беларусь займае ў спісе 51 месца. Узровень карумпаванасці ў нашай краіне такі самы, як у Мазамбіку і Малі.
Еўранавіны на Еўрарадыё. У Валеті, столице Республіки Мальта, отбылося пахаванне 24 беженцев. Яны загинули у Міжземным море у выніку трагедии, якая отбылася у Сицилийском проливе 19 красавіка. Тады затонуло судно, якое перевозило нелегалов. Выратовать отрымалося только 28 человек. Ахвярами катастрофы, як меркуется, стало больше за 700 беженцев. У жалобной церемонии взяли удел представники уладов Мальты и Италии. Отзначу, что итальянские улады арештовали двух подозреваных у организации незаконной перевозки мигрантов. За апошнія месяцы у Францыі прадухіленыя 5 тэрарыстычных актаў, заявіў прэм'ер-міністр краіны Мануэль Вальс. Гаворка ідзе пра інцыдэнт, які адбыўся некалькі дзён таму. Паведамлялася, што ў Парыжы арыштавалі 24-гадовага студэнта-ісламіста, які паспрабаваў адкрыць агонь, але выпадкова трапіў сабе ў нагу. Пры вобшуку ў кватэры студэнта выявілі арсенал зброі. Міністр замежных справ Кубы Бруно Родригес Парылья сустрэўся ў Брусэлі з верхоўным прадстаўніком Еўрасаюза па замежных справах Федэрыка Магерыні, якая пабывала ў Гаване ў сакавіку. На сумеснай прэс-канферэнцыі яны назвалі перамовы, якія адбыліся прадуктыўнымі. Бакі дамовіліся наладжваць двухбаковыя сувязі і распрацаваць да канца года пагадненне аб супрацоўніцтве. Куба на сёння гэта адзіная краіна Лацінскай Амерыкі, якая не мае такога пагаднення з Еўрасаюзам. Прызнаўшы змагарамі за незалежнасць краіны ўкраінскую паўстанцкую армію, Вярхоўная Рада Украіны нанесла сур'ёзны ўдар па польска-украінскіх адносінах, лічыць прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароцкі. Цытую, закон аб прававым статусе і ўшанаванні памяці змагароў за незалежнасць Украіны ў 20-м стагодзе перашкаджае гістарычнаму польска-украінскаму дыялогу, заявіў ён у эфіры польскага тэлеканала ТВН-24. Камароцкі падкрэсліў, што без дыялогу не можна гаварыць аб прымярэнні Польшчы і Украіны. Адзначу, што закон, прыняты 9 красавіка, замацоўвае права асоб, прызнаных барацьбітамі за незалежнасць Украіны, на атрыманне дзяржаўных і муніцыпальных сацыяльных гарантый. Ліза Кучаравая, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Уже менш чым праз месяц у Рызі мае адбыцца саміт усходняга партнёрства. Аднак пакуль так і невядома, ці будзе ў гэтым саміце браць удзел Беларусь. А калі будзе, то хто з афіцыйных асобаў прадставіць нашую краіну.
Яшчэ ў студзені кіраўніцтва Латвіі, якая зараз з'яўляецца старшынёй у Еўрасаюзе, паведаміла, што афіцыйны Мінск запросіць на рыжскі саміт.
А на днях депутат ПАСЕ Тадеуш Івінскі заявіў, што Александра Лукашэнку абавязкова трэба запрасіць на саміт у Рыгу. Па словах палітыка, такое рашэнне паслужыць важным крокам да адкрытага дыялогу Еўрасаюза з Беларусю.
А падрабязнасці ў нашым Еўрафокусе.
Савет Еўропы павінен працягваць супрацоўніцтва з Беларусію, прычым кантакты павінны пашырацца як з уладамі, так і з апазіцыяй. Пра гэта ў размове з Еўрарадыё заявіў пасол Польшчы ў парламенцкай асамблеі Савета Еўропы Тадеуш Івінскі.
З адной стороны, конечно, состояние прав человека в Беларуси встречается с критикой. Есть смертная казнь. Многие оппозиционеры в тюрьме или в изоляции. Между прочим, мой хороший коллега Николай Статкевич. Но, с другой стороны, кроме смертной казни, но я не вижу большого различия, что касается прав человека в положительном или в отрицательном смысле между странами Южного Кавказа и Беларуси.
Разом с тем Ивинский отзначает, что без моратория на смертное покарание, вертание Беларуси в Совет Европы, относины с яким у нас спынились в 97-м годе, не будет.
Смертная казнь была введена в Беларуси. Временно. То, что у вас показатель преступности такой есть, высокой по сравнению с Россией или Украиной, наоборот. Мне кажется, что есть наоборот с точки зрения криминальности.
Тадеуш Івінскі так само отзначает, что в Заходней Европе сапраўды стали по-іншому ставиться до Беларуси и ее керуника. Тому варто было бы запросить Александра Лукашенко навод на саммит усходнего партнерства, что отбудется у Рызе наприкінці травня.
Он перестал быть для многих людей каким-то подчиненным примитивно Москве или России. Но что он сыграет отдельную роль, и его даже решение, что он не будет принимать участие 9 мая в параде в Москве, тоже подчеркивает, что он в какой-то степени сыграет самостоятельную роль. По-моему, это есть шанс, и власти в Минске не должны проиграть эту шанс.
Цалком размову с депутатом ПАСЕ Тадеушем Івінським можно почитать на нашем сайте eurorадио.fm. Змитер Лукашук, Віталь Зеблюк, Еврорадио.
Тым часам мы вырашылі даведацца, наколькі беларусы цікавяцца міжнароднай дзейнасцю краіны. І запыталі мінакоў на вуліцы, як яны думаюць, чаму Беларусь – адзіная еўрапейская краіна, якая не ўваходзіць у Савет Еўропы.
Вам слова! Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Вам слова!
Ведаеце, Беларусь – адзіная краіна еўрапейская, якая не з'яўляецца сябрам Савету Еўропы. Як вы лічыце, чаму?
Конфликты, наверное, политические все-таки с Европой имеют веское значение, поэтому и не принимают нас.
Три фактора же, которые не позволяют наличие смертной казни же, свободного выбора. Ну и политзаключенные не каждый год говорят, что мы, ну, белорусское правительство выпускало бы политзаключенных. У них первую очередь политзаключенных надо всех выпустить, тогда мы, у нас бы, скорее всего, хотя бы рассматривали бы.
Ну, и правильно делаю, что не является. Не надо нам это. Нам к России лучше.
Беларусь – одна европейская страна, якая не является сябром Совета Европы. Как вы лечите, чому?
Наверное, те требования, которые предъявляют европейские лидеры, прежде всего, наверное, такие сильные державы, как Германия, Великобритания и Франция, они немножко отличаются от того менталитета, который придерживается все-таки наши люди. И все-таки в какой-то момент времени, наверное, немножко мы выбрали немножко путь самоизоляции в этом вопросе. Как бы, может быть, после развала Советского Союза наши люди немножко испугались вот этого вот всеобщей открытости. И сейчас мы, так сказать, пытаемся, по крайней мере, вот в частности, наш президент пытается вести многовекторную политику. Может быть, что-нибудь из этого и получится.
Это были ваши слова.
Вертаемся у студию Еврорадио и переходим до черговой темы.
Сёлетняя уступная кампания у белорусской ВНУ знову принесе немало нового введения. Министерство адукации вырешило изменить пороговые баллы, которые треба набрать на тестовании, как поступить в университет.
Теперь для того, как научаться на математичном факультете, математику треба сдать на 15 баллов, а историю, как потрапить на гистфак, на 20.
Сярод сёлетних новинок – махчимость сдавать на централизованном тестовании китайскую мову. Так само университеты изменили колькость специальностей для абитуриентов. В НАУ повеличили набор политологов, але скоротили географов да биологов.
А подробязней про то, як змены поуплывают на сёлетнюю уступную кампанию, доведаемся з репортажу Артема Мартановича.
Міністэрства адукацыі прапануе змяніць пароговыя балы на цэнтралізаваным тэставанні, якія дазваляюць паступіць ва ўніверсітэт. Уводзіцца паняцце профільныя і няпрофільныя прадметы. Балы па профільных, якія трэба набраць, каб паступіць, такія ж, як летась, а па няпрофільных прадметах менш на 5 балаў. Напрыклад, каб паступіць на матэматычны факультэт, трэба будзе здаць матэматыку на 15 балаў, гісторыю на гістарычным на 20 балаў. Калі математика, фізика, хімія, біологія позначены другой профільнай дисципліной, то треба їх здати на 10 балів, історію Білорусі на 15. Руську і білоруську мову, як і літость, треба здати на 10 балів. У БДУ за зніження балів, які треба набрати, каб поступити на пливу, не прогнозують, хіба тільки для платників. Ні діва, бо недобору літость тут не було, тому двоєчників... Тих, кто ледь-ледь набрал установшие выники на тестовании, на бюджете не чакают.
Не знаем, как они писали репетиционные, если мы не видим, да, этих материалов. Ну, наверное, может быть, какие-то подвижки будут, ну, может быть, для платной формы что-то скажется.
Не зважают на снижение баллов, покуль ни у Могилевским университете имя Куляшова, ни у Брестским университете имя Пушкина. Пороговые баллы, которые уводят на тестование, меняются лет не что год. От 7 по всех предметах до 20 со 100 по некоторых. Такие измены репетитор Евген Левян называя непотребными.
Там 5 баллов туда-сюда. Это вот никому не интересно. Значит, как проблема обсуждается. Какая называется нижняя планка? 20, 15 или 10? Это и есть у нас, по сути дела, признание системного кризиса в нашей системе образования.
При этом раскладу тестов нема по сегодня. Есть только прикладные термины. С 14 по 27 червеня. У один день 27 червеня абитуриенты будут сдавать два предметы. Сусветную историю наиновшего часу и географию. На это так само звертаю увагу репетитор Евген Левянт.
Графика централизованного тестирования нет. Год назад, и два года назад, и три года назад. В прошлом году это появилось середина апреля, сейчас уже конец апреля. Когда мне говорят, что не все ли равно, не все равно. Люди привыкли планировать сейчас лет, отпуск.
И он зауважает, что некоторые его вучни не смогли из-за этого потрапить, например, у международный летник. Артем Мартынович, Еврорадио.
Тем часом Беларусь мае намер долучиться до Болонского процесса уже сёлета у липене. Гэта отбудется у тым выпадку, калі министры адукации европейских краин, якія уже уваходзяць у Болонскую систему, прымуць становчае рашэнне по нашей краине. Пасяджэнне европейских кіраўнікоў з галіны адукации мае отбыться напрыканцы траўня.
Беларусь уже не упершыню падае заявку на долучэнне до европейской адукацыйнай системы, аднак мінулыя спробы ні до чаго не правялі.
Цяпер жа шансы Беларусі долучиться до Болонского процессу павялічыліся. По меркаванні экс-кіраўніка Сенату ЕГУ профессора Павла Терашковича, европейцы могут заплюшить вочи на порушение академичной свободы у белорусских ВНУ. Навуковец лишит, что квиток у Болонскую адукацийную систему будет бонусом для Беларуси за политику удочинения до Украины.
На Еврорадио новины спорту. Стали вядомы ўсе паўфіналісты футбольнай лігі чэмпіёнаў. Да Барселоны і Баварыі дадаліся Рэал і Ювентус. Мадрыцы пасля нулявой нічыі з землякамі з Атлетыка ў хатнім матчы здолелі на апошніх хвілінах вырваць перамогу 1-0. Манако і Ювентус згулялі ў нічыю 0-0, але дзякуючы перамозе з мінімальным лікам 1-0 на сваім полі далей крочыць італьянскі клуб. Лёсаванне паўфіналу пройдзе ў пятніцу 24 красавіка. Беларуска Александра Герасіменя выиграла золотый медаль на открытом чемпионате России по плаванию. И она была первой на дистанции 50 метров вольным стилем. Час Герасіменя 24,72 секунды. До речи, беларуска на 0,1 секунды перевзошла рекорд России на этой дистанции. Ранее Александра Герасіменя завоевала на этих споборництвах бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем. Зборная Беларусі прайграла ў чвэрцьфінале хатняга чэмпіянату свету па футзале. Каманда Парагвая забіла 4 мячы, на якія беларусы нічым не адказалі. Такім чынам, каманда Сергея Сафонова не выканала пастаўленую задачу – заваяванне ўзнагароды першынства. Нагадаю, на папярэднім чэмпіянаце свету ў 2011 годзе беларусы таксама не прайшлі далей за чвэрцьфінал. У Беластоку затрымалі фанатаў Батэ з кастэтамі і фаерамі. Інцыдэнт здарыўся падчас матчу польскай экстралігі паміж мясцовай Ягелоніяй і Пястам з Глівец. Беларусы хацелі падтрымаць каманду гасцей. Як паведамляе сайт Чамбай, шасцярых беларусаў затрымалі на футбольным стадыёне ў польскім Беластоку. У іх канфіскавалі небяспечныя прадметы і піратэхніку. Яшчэ 18 нецвярозых наведвальнікаў не пусцілі на спартовае мерапрыемства. Ужо на наступны дзень маладых людзей вінавацілі ў парушэнні польскага закону аб бяспецы масавых мерапрыемстваў. У паскораным рэжыме даставілі ў суд, які вынес рашэнне аб пазбаўленні волі на 3 месяцы з адтэрміноўкай прысуду на 2 дні. Таксама беларускім гасцям на 2 гады забаранілі наведваць масавыя мерапрыемствы ў Польшчы. З вамі быў Віталь Зыблюк, заставайцеся на Еўрарадыё.
У праграме Еўразум надышоў час музычных навінаў. Пол Маккартні названы самым багатым брытанскім музыкам, а ў Франкфурце адкрыецца музей сучаснай электроннай музыкі. Гэта ды іншае ў рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. Пол Маккартні ўзначалі ў рэйтынг самых багатых брытанскіх музыкаў, складзены газетай The Sunday Times. Ён заснаваны на адкрытых дадзеных пра маёмасныя і зямельныя партфелі зорак, вядомых актывах і акцыях. Зыходзячы з іх, сэр Пол валодае большым мільярдам долараў. Толькі за апошні год экс-бітл зарабіў 30 мільёнаў. Частка грошай, дарэчы, належыць жонцы Маккартні, якая валодае кампаніяй, што займаецца грузаперавозкамі. На другой пазіцыі апынуўся аўтар рок-оперы «Ісус Христос Суперзорка», кампазітар Эндрю Ллойд Уэбер з амаль мільярдам – 650 мільёнаў у ірландскага гурта «Юту». У дзясятку таксама патрапілі Элтон Джон, Мік Джаггер, Кіт Рычардс, хареограф і прадзюсер Майкл Флетлі, Рынга Стар, Стынг і Роджер Уотерс. Спіс самых багатых славутасцяў, якім няма трысасія, каторы год запар узначальвае Адэлі з маёмасцю ў 75 мільёнаў. Пасля поп-спявачкі ідзе гурт «One Direction», кожны з удзельнікаў якога мае па 37 мільёнаў. У Франкфурце адкрыецца музей сучаснай электроннай музыкі. Гэта адбудзецца ў 2017 годзе, паведамляе Deutsche Welle. Ядром музейнай экспазіцыі стане клубная дыджэйская субкультура фінансавай сталіцы Германіі. Па словах ініцыятараў стварэння музея, экспазіцыя будзе распавядаць пра музыку, моду і дызайн клубнай культуры. Адчуванне клубнай культуры плануецца ствараць за кошт рэгулярных тусовак. Памяшканне горад аддае музею электроннай музыкі цалкам бясплатна. Праўда, фінансаваць сябе клаб Беры дыджэю мусіць самастойна. Лайнап фестывалю «Беларусь Альтэрнатыў», які пройдзе 1-2 траўня ў Вільні, папоўніўся літоўскім гуртом «Скайл». Музыкі выступяць у першы дзень фэсту і выканаюць сумесны трэк з Александрам Памідоравым. Гэта будзе песня «Зерні», якая ў арыгінале на літоўскай гучыць як «Пінавія», то бок «Півоня», і выходзіла яна на альбоме гурта «Браты». Александр Памідораў кажа, што гэта песня пра надзею на лепшае, пра простае і важнае для кожнага чалавека і кожнага народа рэчы. Таксама ў форуме возьмуць удзел гурты «Брута», «Нерадзюбель», «Серебряная свадьба», «Боксдбэнд» і «Супербэс». Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць у бліжэйшыя дні. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю, пры мікрафоне Юля Алексеева з афішай «Еўрарадыё».
Я не умер, а
25 красавіка у мінскім прайм-холі гурт Трубіцкой з праграмай «Хіты Ляпісаў» і «Новыя песні». 27 красавіка у Мінску у Палацы культуры імя Шарко, што на вуліцы Уральскай, выступіць этнатрыо «Троіца». 30 красавіка у мінскім хулігані выступіць гурт «Чэрівата». Гурт пачаў існаванне ў 2003 годзе дуэтам музыкаў «Діамас Рол» і «Хайн Строй». У гучанні адбываецца эвалюцыя і імправізацыя, растварэнне стыляў. Асновай з'яўляецца электроніка з нотамі блюза, джазу і року. Калектыў выпусціў у свет 4 кружэлкі. Выступіў на 2 дзясятках буйных фестываляў, запісаў шэраг саундтрэкаў, рэміксаў. Іх кампазіцыі выкарыстоўваюцца ў рэкламе, паказах мод і прэзентацыях. 30 красавіка у Мінску у клубе «Джек Клаб» гурт «Седьмая раса» выступіць у класічным складзе. Гэта падзея не пройдзе міма слухачоў альтэрнатыўнай музыкі. Калі ў незалежнасці ад узросту ў душы вы застаецеся дзіцём і працягваеце пазнаваць гэты свет, вам неабходна наведаць гэтае мерапрыемства, бо ў рамках канцэрта хлопцы адыграюць лепшыя гіты з творчасці гурта. Першага 2 траўня у Вільні пройдзе новы беларускі музычны фестываль «Беларус Альтернатив 2015». Беларусы могуць набыць квіткі на мерапрыемства з бясплатнай візавай падтрымкай. Усе выступленні «Беларус Альтернатив 2015» пройдуць на віленскай тэатро-арэна. Больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце на нашай старонцы euroradio.fm.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працавалі
Юлія Алексеева ды Раман Усцінаў. Пачуемся!